Godt. Jamen, så fanger vi an på sidste del af i dag. Og vi er i gang med det andet hovedpunkt, altså det, at Jesus er Messias. Han er Kristus, han er den salvede med tre embeder. Og vi prøvede at hæfte os ved det første, nemlig det, at Jesus er profet. Det andet, vi skal stands op for, det er det, at Jesus er ypperste præst. Der siges ikke i det gamle testamente direkte i den forstand, ligesom der blev sagt om ved Moses, at Moses sagde, der vil komme en ligesom mig. Ypperste præsten sagde ikke i det gamle testamente, der vil komme en gang en ypperste præst ligesom mig. Men alligevel er det jo i gamle testamente klart og tydeligt, at der skulle komme en sådan. Og det er det, vi har i salme 110. Og der bliver der så sagt på en lidt speciel måde, kan man sige. I salme 110, det er der, hvor David siger det, som Jesus siger til de skriftlærde på sin tid, hvordan at David kan kalde Messias eller sønnen for herre. Men så står der derudover, i vers 4, altså salme 110, vers 4, at Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Det er jo helt klart, at salme 110 er en messiansk salme, og en profeti om Messias, som skulle komme. Og så bliver det så sagt der i vers 4, at Herren har svoret og angret det ikke. Du er præst, du er Messias, du er præst for evig på Melkisedeks vis. At den var messiansk, er ikke alene noget, vi ligesom i dag ligesom siger, men faktisk også på Jesu tid blandt farisæerne, var de jo sådan set helt indforstået med, at den her salme er messiansk. Fordi når Jesus citerer den over for farisæerne, I Nytestamentet, så er det helt klart, at de opfatter den her salme som en profeti om den Messias, som skulle komme. Men her siges det altså, at Jesus skulle være præst for evigt på Melkisedeks vis. Og hvordan det så nærmere skal forstås, det er jo så Hebræerbrevets forfatter, der ligesom har, hvad skal vi sige, defineret for os, i hvilken forstand man så kan sige, at Jesus er præst på Melkisedeks vis. Og derfor skal vi prøve at dyrke lidt, hvad der står i Hebræerbrevet om den her sag, netop for ligesom at forstå, hvad vil det sige, at Jesus er det på Melkisedeks vis. Prøv at slå op på side 1100. Der har vi i, altså 1100 i Bibelen, der har vi i kapitel 5, vers 5, der bliver der sagt, at Jesus får en værdighed, som ingen selv kan tage, står der i vers 4, men må ligesom Aaron kaldes af Gud. Og så kommer det. Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag, ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Altså Hebræerbrevets forfatter henviser netop til dette, som står i salme 110, om at Jesus skal være præst på Melkisedeks vis. Og det at være det på Melkisedeks vis vil blandt andet sige, at Kristus altså ikke har raget denne titel til sig af sig selv, men han har fået den tildelt, ligesom Melkisedek heller ikke var præst på grund af, at han havde, selv havde bestemt, at han ville være det. Det var en titel, som var tildelt. Og samtidig bliver det så yderligere understreget en anden ting om, at det, at han er præst på Melkisedeks vis, nemlig, at han er større end Aaron. Prøv at gå videre til kapitel 7, altså Hebræerbrevets kapitel 7, vers 14-16. Hvor der står, kapitel 7, vers 14, det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Judas stamme, Og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme. Det er jo en ret interessant ting. Men det bliver endnu tydeligere, når det fremstår en anden slags præst, som ligner Melkisedek, og som ikke er blevet præst i medfør af en lov, der kræver en bestemt kødelig afstamning, men i medfør af et uophørligt livskraft. Det er bevidnet om ham. Og så kommer den igen. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Jesus, som skulle være præst på Melkisedeks vis, er større end det aronitiske ypperste præste embede. Og så ydermere understreges det i samme kapitel hen i vers 21 også en ting, som er vigtig. Netop, lad os læse fra vers 20 og 21. Dette er ikke sket uden at være bekræftet med en ed, for mens de levitiske præster er blevet præster uden ed, er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham, Herren har svoret og angrer det ikke, du er præst for evigt, og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Jesus er præst på Melkisedeks vis i den forstand, at hans ypperste præsteembede, det ophører aldrig. Det er større end Arons, som ophører. Men Jesu ypperste præsteembede ophører aldrig. Og for ligesom så at få skåret det ud i pap, altså i hvilken forstand, at man kan sige, at Kristus som ypperste præst er noget andet og noget større og noget mere end Aron, så jeg prøvede at lave sådan et lille skema, hvor jeg ligesom prøver at illustrere det. Det er det, som så står øverst på side 2 i dispositionen. Men inden vi lige gennemgår hurtigt det der skema, så lad os læse, hvad der står stadigvæk i Hebræerbrevet nu i kapitel 9, vers 11-14. Fordi der har vi egentlig sagt det på sådan en fantastisk stærk måde. Altså kapitel 9 og vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Når nu blodet af bukker og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud med sit blod, langt bedre kunne rense vores samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Når der her tales om Jesus, som går ind i en helligdom, ind i det allerhelligste, i en helligdom, som ikke hører den skabte verden til, så er det jo en henvisning til, at i sin tid, da Moses kom op på bjerget, på Sinai-bjerget, og fik at vide, at der skulle tilvejebringes i første omgang en telthelligdom, som de kunne tage med på deres ørkenvandring, altså tabernaklet, og sidenhen templet, sådan som det blev bygget i Jerusalem, så skulle det ske efter et ganske bestemt forbillede. Han fik ikke alene beskrevet det i ord, han fik også vist et forbillede. Og hvad var det, Moses fik vist som et forbillede? Jo, den himmelske helligdom. Hvis vi går tilbage i det gamle testamente og læser om Moses på bjerget og hvad der skete på bjerget, så vil vi se der, at Moses får lov til at få et syn, hvor han får lov til at se ind i den himmelske helligdom, som danner forbillede for den jordiske helligdom. Og derfor kan man sige, at Jesus han gik ind i det allerhelligste, i et større og mere fuldkomment telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og hvordan det tempel er, det må vi spørge Moses om til sin tid, hvis han kan forklare det. Ellers kan vi måske selv få lejlighed til at se det. Men det bliver godt nok spændende, synes jeg, at se den himmelske helligdom face to face. Den helligdom er Jesus gået ind i. Og så vidner de her vers jo om den forskel, der reelt virkelig er mellem det aaronitiske præstedømme og det kristologiske præstedømme. For det første, det offer, som skulle bæres frem. På Aarons tid skulle der frembæres dyr. Jesus frembar sig selv. På Aarons tid var det blod, som skulle frembæres og som skulle stænkes på sonedækket en gang om året på den store forsoningsdag inde i det allerhelligste. Det var dyreblod. Jesus frembar sit eget blod. For det tredje, på Aarons tid skulle det ske en gang om året på Yom Kippur, altså på den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten gik ind i det allerhelligste denne ene gang om året og stænkede blodet på arkens låg zonedag. En gang om året. Jesus gjorde det, siger Hebræerbrevets forfatter, en gang for alle. Det skal ikke gentages. For det fjerde, den renhed, som kunne tilvejebringes ved de gammeltestamentlige ofre, var en renhed i det ydre, siger Hebræerbrevets forfatter. Den renhed, som kunne frembringes ved Jesu offer, var en indre renhed, en samvittighedens renhed. Det vil sige, den, der tror på Jesu fuldbragte værk, Jesu fuldkomne offer, kan have en god samvittighed over for den levende Gud. Tænk sig, at jeg, der er født som synder, kan have en god samvittighed over for den levende Gud, der ikke tåler synd for sine øjne. Min samvittighed kan renses, sådan så jeg bliver i stand til at tjene den levende Gud og gøre de gode gerninger. Jeg behøver ikke hele tiden at tænke på, om min samvittighed er god nok. Og så endelig, for det femte, der hvor det skulle frembæres, det var i helligdommen. I den jordiske helligdom, der var det, ja, i den jordiske helligdom i tabernaklet og sidenhen i templet, det offer, som Jesus har frembragt, det er i den himmelske helligdom. Og så er der et ord, som bliver sagt nogle gange, både i det gamle testamente, men faktisk også i det nye testamente, at Gud hilser sin søn med ordene, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og det er blandt andet noget, som citeres i Apostlenes Gerninger. Og jeg vil godt tænke mig at lige stoppe op et øjeblik, for jeg synes faktisk, det er sådan et utroligt stærkt ord. I Apostlenes Gerninger på side 1002, Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Ja, Paulus siger der i kapitel 13, vers 32, står der og siger, vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme, du er min søn, jeg har født dig i dag. Da Jesus gik ind og påtog sig offerrollen som ypperste præst, så gjorde han det som menneske. Han gjorde det som menneske i stedet for os, for at det kunne gælde for os som mennesker. Gud havde oprindeligt i forbindelse med Jesu dåb hilst ham, du er min elskede søn. Denne er min elskede søn. Og umiddelbart efter kommer djævelens fristelse, mund Gud har sagt. Mund det er rigtigt, hvad Gud har sagt. Jesus måtte konstant udsættes for djævelens fristelse, hvor fristeren ligesom hele tiden blev forsøgt at bringe ham fra koncepterne og sige til ham, ved du hvad, det duer slet ikke det projekt, du har gang i. Men efter at Jesus har bragt offeret, og efter han er opstået fra de døde, så hilser faderen ham med ordene: du er min søn. Jeg har født dig i dag. Og jeg ved godt, man kan diskutere, om det er noget, som faderen siger til sønnen i forbindelse med opstandelsen. Men Paulus, synes jeg, kobler det her ord sammen med opstandelsen, fordi han siger, at han lod Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme: du er min søn, jeg har født dig i dag. Og så synes jeg, at det for mig bliver rigtig stort, at Jesus, efter han har fuldbragt det hele, at han er død for vores synder, at han har givet afkald på sin guddomsværdighed, sin sønnestand hos faderen, og har fuldbragt offeret, og så opstået fra de døde, så hilser far ham: du er min søn. Nu har du gjort det. Nu har du fuldbragt værket, som jeg satte dig til, og som du påtog dig. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Det, at Jesus er vores ypperste præst, det er en utrolig stærk ting. Der gik han virkelig ind for alvor under forsmedelsen for vores skyld. Men samtidig har vi jo i det gamle testamente et ord om, at den, som er fuldkommen og som fuldstændig lever efter Guds vilje, kan ikke dø. Han beholder livet. Og derfor var det også sådan, at selvom mennesker slog ham ihjel, og han blev gravlagt, døden kunne ikke fastholde den eneste, helligste, reneste. Han måtte opstå. Gud måtte lade det ske fyldest. Gud måtte stå ved sit ord, at den, der er fuldkommen og ren, kan ikke blive fastholdt af døden. For det tredje, Jesus er konge. I det gamle testamente bliver det jo sagt mange gange, eller bliver der talt meget ofte om et kongerige, som skulle komme. Og det, at kongeriget skulle komme, det vil sige, at der skulle komme et rige, hvor Gud har magten, hvor hans vilje sker. Sådan var det jo oprindeligt i Edens have, der skete Guds vilje, indtil at de to af træet. Derefter har hele Guds frelseshistoriske projekt gået på at genrejse riget. Genrejse den tilstand, hvor Guds vilje sker. Og Jesus lærte os jo faktisk selv at bede om det. Når han lærte os at sige: komme dit rige. Det er jo noget med: jeg vil så gerne have, at Guds vilje skal ske, men lad det nu ske. Kom dit rige. Kom nu den tilstand, hvor Guds vilje sker. Og da så Jesus kom første gang, så siger han og Johannes Døberen, at Guds rige kom nær. Ikke at Guds rige kom i fuld flor, men Guds rige kom nær. Og hvad indebar det, at Guds rige kom nær? Jo, det indebar, at nu blev evangeliet forkyndt for fattige, men ikke sådan, at alle dermed blev frelst. Der var rigtig mange mennesker, der blev helbredt, men det var slet ikke alle, for Guds rige var kun kommet nær. Der var rigtig mange, der fik de onde ånder uddrevet, men det var ikke alle, for Guds rige var kun kommet nær. Men så lærte han os ikke alene at bede om: komme dit rige. Men tilføjelsen: ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det vil sige, ikke alene: komme dit rige, lad din vilje ske, men i en grad, så den sker her på jorden, lige så vel, som den sker i himlen. Til den tid, når den bøn går i opfyldelse, der er Guds frelseshistoriske projekt fuldendt i en ny himmel og en ny jord. Han lærte os at bede om det, og vi må have lov til at gøre det med frimodighed. Når det gamle testamente beskriver, hvordan Guds rige skulle være, så lad os prøve lige at se nogle enkelte eksempler på, og vi holder os til profeten Esajas på side 612. Der har vi en beskrivelse af, hvordan det skal være. Profeten Esajas kapitel 9, side 612, og bare et enkelt vers, vers 6, hvor der står, stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Hvad er det, der skal karakterisere riget? Freden uden ophør. Og han skal grundfeste og understøtte dette rige med ret og retfærdighed. Men det er over Davids trone. Det vil sige, at det kobles og knyttes sammen sådan set med Israel. Og det er noget af det samme, vi mærker, når vi går et par kapitler længere frem, nemlig i kapitel 11 og vers 9. Profeten Esajas kapitel 11, vers 9, som handler om Davids sønnes fredsrige. Prøv at se vers 9. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Der skal virkelig i det rige, som loves her, der skal der virkelig være kundskab om Herren oven i kødet, så stærkt, så han, profeten bruger billedet, som vandet dækker havets bund. Og så et enkelt mere, nemlig i kapitel 35, vers 5 og 6. Altså kapitel 35, vers 5 og 6. Det er det kapitel, der begynder med, at ørken og det tørre land skal glæde sig. Så står der i vers 5, der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. De springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel, for vand vælger frem i ørkenen begge i ødemarken. Altså helbredelsesunder hører også til det, at Guds rige skulle komme. Men samtidig er det tydeligt, at i de her profetier, der knyttes dette rige sammen med Israels rige. Men samtidig har vi nogle ord i det gamle testamente, der viser, at denne nationale grænse skal sprænges. Prøv at se videre hos profeten Daniel. Profeten Daniel, side 793. Altså Daniels profetien på side 793. Eller 791 er det mere rigtigt. Der læser vi i kapitel 7, vers 13 og 14. Hvor Daniel har et drømmesyn. Og der står i kapitel 7, vers 13, i nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Læg mærke til denne universelle karakter, som riget har her. Og det er faktisk noget af det samme, vi også møder hos en af de små profeter, nemlig profeten Zakarias, side 847. Profeten Zakarias, side 847. Der har vi Zakarias' bog, kapitel 9, vers 9 og 10, hvor der står, bryd ud i jubel, Sions datter, råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig og ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Hvis nu vi havde været jøder på Jesu tid, Palmesøndag, hvad ville vi så have tænkt? Og nu forudsætter vi, at vi som jøder kan store dele af det gamle testamente nærmest udenad, og i hvert fald ved, hvad der står, og har haft i baghovedet liggende den her Zakarias profeti. Hvad ville vi så have tænkt der Palmesøndag? Jamen så ville vi have tænkt, hov, nu går det der i opfyldelse. Nu kommer kongen virkelig sagt modig ridende på et æsel. Så nu sker det. Nu sker det virkelig, at han udråber fred til folken og hersker fra hav til hav. Nu kommer Guds rige. Men så kom det alligevel ikke sådan. Og hvad ville vi så have tænkt? Det er egentlig meget godt en gang imellem, når man læser sådan et ord, og så prøve at anbringe sig selv i deres situation, og prøve at forestille sig, hvad ville man selv have tænkt i den her situation. Det, som jo er sagen, når det drejer sig om det gamle testamente, det er jo, det forkyndes os, at Guds rige skal komme. At det med udgangspunkt i Israel skal blive et universelt rige. At Kristus skal være konge virkelig for alvor. Det skal han. Der står ikke noget om, at det skal ske ligesom af to gange. At han først skal komme en gang, og dernæst skal komme igen. Det kan vi faktisk ikke lige direkte udlede af det gamle testamente. Men mindre vi har, hvad skal vi sige, den nytestamentlige historie med i vores forståelse og erkendelse, så kan vi måske forstå, at sådan et ord som den her Zakarias profeti, den skal opfyldes af to gange, nemlig henholdsvis ved Jesu første komme og Jesu andet komme. Det er ikke underligt, at der var en del af, selv af Jesu egne disciple, som en gang imellem var dybt frustreret over, at det ene skete, og det andet ikke skete dengang. Det var egentlig først, da Jesus for alvor satte ord på sagen, at det kunne komme til erkendelse i hans samtid, når han talte om, at han skulle komme igen og komme i magt og megen herlighed, sagde han. Altså virkelig med det rige, hvor han har magten, og hvor hans vilje kommer til at ske på en helt enestående måde. Jeg tror, at man kan sige, at jøderne på Jesu tid i meget høj grad var optaget af den konge, som skulle komme og bringe den her omfattende fredelige tilstand i verden. Noget, som jo for mange jøder i dag betyder, at de netop vil sige, at Jesus fra Nazaret kan ikke være Messias. For som de siger, verden er ikke forløst. Det messianske rige er ikke kommet. Den messianske tilstand kan vi ikke få øje på. Samtidig så tror jeg, at vi som kristne måske kunne have behov for at ligesom blive opmærksom på, at udover at der var nogle ting, der skulle gå i opfyldelse i forbindelse med Jesu første komme, så er der også nogle ting, der skal gå i opfyldelse i forbindelse med Jesu andet komme. Og det er meget interessant at se, at Jesus jo egentlig ikke i de spørgsmål og samtaler, han fører i sin samtid, der er jo egentlig ikke rigtig nogen af de samtaler, der benægter, at Jesus skal komme igen med sit synlige rige. Og lad mig bare nævne et enkelt eksempel på, hvordan Jesus ligesom tog hensyn til det. Prøv at slå op i Lukas evangelie kapitel 19. Lukas evangelie kapitel 19. Altså lige efter på side 947. Lige efter beretningen om Zakæus, kommer lignelsen om de betroede pund. Og så står der fra vers 11. Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse. Det var altså Jesus, han fortalte dem også en lignelse. Fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. Og blive synligt altså. Altså at Guds rige, at løfterne om Guds rige i det gamle testament, ligesom skulle gå i opfyldelse. Men fordi der var nogen, der troede, at nu det skulle ske nu, så fortæller han dem en lignelse. Og hvad er det så for en lignelse, han fortæller dem? Jo, han siger, han, en mand af fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge, og derpå vende tilbage. Hvem er denne fornemme mand? Denne mand af fornem slægt, der rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge, og derpå vende tilbage. Ja, sådan umiddelbart kan man måske sige, at han bruger som Herodes som billede, men i dybest set er det jo ham selv, han tænker på. Han skal nemlig rejse langt bort for at blive anerkendt som konge af ham, som sendte ham til jorden for at udføre det frelseshistoriske projekt. Så skulle han vende tilbage og blive anerkendt som konge. Og så vende tilbage og komme med det rige, som skal blive synligt. Altså igen et eksempel på noget, som, hvad skal vi sige, ligesom står der, og som man umiddelbart sådan siger, nå, det betyder vel ikke noget særligt. Men det betyder noget særligt. Mange af de ting, som vi ikke tror betyder noget særligt. Jesus skulle anerkendes som konge og have kongeværdighed af Gud selv, af faderen selv. Jesus fik kongeværdigheden tilbudt på et tidspunkt. I husker, at den sidste fristelse, djævlen udsatte ham for i ørkenen. Prøv at se alle verdens herligheder, hele jordens herlighed. Og så siger djævlen, alt det her, det vil jeg give dig. Du skal bare gøre en lille ting. Du skal bare falde ned og tilbede mig. Du skal få det hele. Og Jesus sagde nej. Men han vandt sig alligevel kongeværdigheden. For da han havde gennemgået sin lidelse, død og opstandelse, så sagde han, da han sendte sine disciple afsted, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. Jesus blev anerkendt som konge af faderen, fordi han var værdig. Han havde løst sin opgave. Han havde gennemført det store projekt. Nu skulle han få lov til at tiltræde sin kongeværdighed og sende sine disciple afsted. Og det er det, han stadigvæk er i gang med. Og vi beder stadigvæk om, at Guds rige, at hans vilje må ske, og hans rige må komme. Og når Jesus har lært os at bede om det, så lur mig, om ikke det er, fordi han har tænkt at opfylde det. Ja, jeg tror, jeg vil tillade mig at stoppe med det, og lige give ordet frit, og så er der lige vores kursusleder, har nogle ting at sige til allersidst. Men hvis ikke I føler, at det her har været et stort vandfald i en sodavandsflaske, så prøv at bare at sige noget, stille nogle spørgsmål. Ja.
Altså det spørgsmålet går på, for jeg prøver lige sådan hurtigt at gentage det, ikke?
Det spørgsmål, det går på, det er, at når Jesus i nogle situationer i sin samtid, i sine samtaler, diskussioner osv., signalerer, at der er noget, han ikke ved, er det så, fordi han benytter sig af noget retorik eller noget pædagogik, og ligesom lader forstå, at han ikke ved det, eller er det rent faktisk sådan, at han har givet afkald på at vide det, det han ligesom giver udtryk for? Det var vel egentlig det spørgsmål, det går på, ikke? Jamen, det tror jeg, de lærte kunne strides rigtig længe om, fordi det handler jo igen om, i hvilket omfang har Jesus givet afkald på sin guddoms alvidenhed. Altså igen, er han mere Gud end menneske, eller mere menneske end Gud, eller halvt af hver, eller 100% begge dele, eller hvordan? Jeg kan kun sige, hvordan jeg selv opfatter det. Jeg tror faktisk, at Jesus som menneske havde givet afkald på sin guddomsværdighed i praksis. Ikke? Og det er der sådan mange ord, der ligesom understreger. Ikke? Og derfor tror jeg egentlig, at der var ting, han ikke vidste. Altså for eksempel det her med, hvornår Guds rige skulle komme, det skulle komme i Guds time, og det vidste han ikke, tilkendegav han faktisk. Men jeg vil være åben over for, at nogen kan modsige mig med at begrunde det ud fra skriften. Altså. Det er det her med, hvad betyder det menneske, lys og Gud i løn? Ja. Ja? Ja. 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 Jamen, det er jo rigtigt, at han, det er det, han godt siger, at hvordan skal det forstås, at døden ikke kunne fastholde Jesus, når han jo rent faktisk var belæsset med vores synder og var blevet gjort til synd for vores skyld? Så var han jo i den forstand en synder. Ikke sandt? Det er lidt sådan. Han var blevet gjort til synd, ja. Ja. Men sagen er jo, at Jesus var jo, når det kommer til stykket, så var han jo egentlig ikke en synder. Men han blev tilregnet vores skyld, ligesom vi kan blive tilregnet hans retfærdighed. Det, at vi tilregnes hans retfærdighed, betyder ikke, at vi ikke mere er syndere. Det, at Jesus tilregnes vores skyld, betyder ikke, at Jesus i sig selv, om jeg så må sige, er en synder.
Det kan jeg godt føle, men så tænker jeg sådan lige sådan lidt, selvom det ikke er så pænt, at så var det jo ikke så slemt.
Ja.
Der er jo ikke bare rigtig synder.
Ja.
Ja. Vilhelm Beck taler jo om, at Jesus blev ramt af Guds ubændige vrede.
Mm. Jamen, det er rigtigt. Altså det, jeg har diskuteret det med nogle kloge mennesker, det her med, hvorfor Jesus egentlig opstod fra de døde. Ikke? Og nogle af mine også rigtig gode venner vil sige, det var fordi, når det kom til stykket, så var Jesus Gud, og Gud kan ikke dø. Jeg er ikke rigtig tilbøjelig til at købe den der, fordi jeg tror virkelig, at Jesus dør som menneske, belæsset med vores skyld, og dermed undergivet, som Vilhelm Beck siger, Guds vrede for vores synders skyld. Men i sig selv var han ikke en synder. Og derfor, altså i 3. Mosebog har vi det her ord med, at der bliver sagt, I skal holde mine love og retsregler. Det menneske, som følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren, 3. Mosebog 18:5. Altså et vidnesbyrd om, at den, som er syndfri, kan ikke dø. Og det viste sig jo også i Edens have. Det var først, da de havde taget af frugten, så kom døden ind i verden. Fordi det var blevet sagt, at den dag, du gør det, så skal du dø. Så kom døden ind. Men indtil da var døden ukendt i paradiset. De kunne ikke dø. Nu kommer Jesus ind i verden som det syndfri menneske. Han bliver fristet i alle ting, ligesom os. Dog uden synd, siger Hebræerbrevets forfatter. Så kan han strengt taget ikke dø. Når det alligevel lykkes at få slået ham ihjel, så er det fordi, Han er belæsset med vores synder. Men lige så snart, at døden har ham, så må sige, fået sin skyldighed, så ophæves dens virkning alligevel. Fordi han kan ikke. Det er ligesom proppen i vandet, altså. Du kan holde den nede. Du kan tvinge den nede. Men så snart du giver slip, så kommer den op igen. Ja?
Hvad vil det sige at være død fra synden?
Ja.
Og der kommer jeg til på det billede af, at et menneske, eller når man dør, så har loven eller synden ikke mere krav på det menneske. Jeg tror også, det er der skal forstås, at da Jesus var syndfri, og han dør i menneskestedet, så har synden og døden ikke mere herredømme over hverken ham eller på dem, som tror på den soning.
Ja. Ja. Ja, altså det der er spørgsmålet, det er om den nye pagt afløser den gamle, eller den er en overbygning. Og til det synes jeg bare, jeg kan svare ja. Altså, jamen der er så meget i skriften, der er ligesom både over, ikke? Ja. Jo, men altså en vis forstand er den nye pagt med Jesus, som han kom med den, ikke? Den er bedre, bliver der understreget, ikke? Og samtidig, så er det, ja, det er, hvis det drejer sig om de rituelle, alt det, som var, hvad skal vi sige, pålagt det jødiske folk i forbindelse med gudstyrkelsen ved tabernaklet og templet og ofringerne og alt det der, det er virkelig ophævet. Men selve det grundlæggende i pagten, nemlig at Gud går ind og sørger for, at vores skyld bæres bort, så kan man sige, så får det en anden form, i og med, at Jesus kommer med den nye pagt. Det får en anden form, men Gud er den samme. Synden er den samme. Den bæres bort på en anden og, hvad skal vi sige, livskraftig måde. Så i virkeligheden, Jesus kom jo ikke for at stifte i den forstand en ny religion. Han kom med det gamle, men han gav det gamle kød og blod i og med ham selv. Hvad siger du?
Apostlene var de var alligevel uenige om noget. Der var jo divergens mellem Paulus og Thomas. Der var uenighed mellem Paulus og Thomas.
Paulus og Thomas. Nå, du tænker på der, at uenigheden den opstod i forbindelse med... Ja, okay, nu er jeg med. Du tænker på diskussionerne på apostelmødet formentlig, hvor man i Apostlenes Gerninger kapitel 15, ikke? Det var der, hvor der i den gamle oversættelse stod, at der opstod en ikke ringe diskussion. Når man tænker på, at det er en akademiker, der har skrevet det, så har det virkelig... Nå... Men der var jo diskussionen den, at hedninger, som nu kom til tro, skulle de nu følge de jødiske forordninger med spiseregler, omskærelser osv. Det vil sige, skulle hedningerne, om I så må sige, blive jøder for at være rigtige som Jesus troende. Og der var også nogen, der syntes, at jøderne så var for meget tilhængere af loven, så var spørgsmålet, om de skulle ligesom blive hedninger for at være rigtige troende. Og resultatet blev, at de skulle fortsætte med at være jøder og hedninger, men kristne jøder og hedninger. Ja?
Jeg har sådan set ikke tænkt over tidligere, at det som der stod skrevet, at djævelen har magten til at frembringe døden. Jeg har ikke set ham på ansætter.
Ja.
Men der er jo særlig utryggeligt, og det stod der også, at
ja. Ja.
Ja.
Det er en
kommer
ja, det gør han. Ja. Den her er jeg bange for, det er en rigtig stor sag, som jeg næsten ikke tør gå ombord i, sådan lige på stående fod. Specielt ikke, da klokken den er 2-3 minutter i 12. Og vores kursusleder sikkert gerne. Jamen det, der er spørgsmålet her, ikke, det er, hvem er det, der frembringer døden? Og i en vis forstand kan man sige, det er jo det, at de overtræder Guds vilje. Så kommer døden ind i verden. Ikke? Men samtidig så siges det jo, med udgangspunkt i et sted i Hebræerbrevet, ikke? At djævlen han har noget magt til at, hvad skal vi sige, i relation til døden. Ikke?
Altså syndens
død. Er død. Ja.
Men nu,
ja.
Det er bare lige for at nævne, altså dødens vælde behøver ikke nødvendigvis betyde døden, død, men at leve i dødens, altså vi alle sammen.
Vi fastholdt i.
Ja, du har fået nogle skrammer der, ikke?
Ja.
Og hvorfor du gør det, det er fordi, at vi stadigvæk er under dødens vælde,
ja.
Uanset og hvor meget fri vi så ellers vil kalde os.
Ja.
Fordi han har gjort os fri,
ja.
Men vi er alligevel under dødens vælde.
Ja. Jeg tror, vi giver ordet til vores kursusleder.